mano ber. Koro wang'i picha namba auchiel. Jo piny Gibeon notimo winjruok gi jo Israel, kendo ne gidak kanyachiel. Ruodh Jerusalem nowinjo ni Joshua noseloyo jo Jericho kod jo Ai. Bang'e noparo ni, oh, nyaka gibed jolweny motegno ahinya. Bang'e nooro kwayo ni ogendni ang'wen mondo oriwre kode mondo gigo lweny gi jo Gibeon. Jo Gibeon nowinjo wachni kendo negipenjo Joshua mondo odhi okonygi. Sae nooko ni Joshua ni kik obed maluor kech obiro bedo kogore kodgi e lwenyno. Oh, otieno mangima jo Israel nowuotho kadhi Gibeon. Kendo ne gipango ka gichano lweny mane ok jogo ok ong'eyo. Nyasaye nomiyo jolweny mag pinje ang'wen ka luoro kane gineno jo Joshua dhi gore kodgi. Jo wasigu mang'eny nonegi. Moko kuomgi nochako karingo, to Nyasaye nokelo koth mang'eny kod pe mondo ogogi. Kendo ne githo te. Bang'e Joshua nowuoyo gi Nyasaye e nyim jo Israel duto. Joshua nowacho ni, chieng', chung' kama intie e nyim Gibeon. Dwe, in chung' e wi holo mar Aijalon. Notimre kamano nyaka jolwenj Israel noloyo jo Gibeon. Osiepena, ok onego waluor ng'ato ang'ata kata gimoro amora e kinde ma Nyasaye ni koro.
Ere kaka wanyalo ng'eyo ni Nyasaye kedonwa?
Wanyalo ng'eyo ka ngimawa ler e nyim Nyasaye. Onge thuolo mar Nyasaye gi richo kanyakla. Winjuru Mathayo madongo 6:24. Owacho kama, onge ng'ama nyalo tiyo ni ruodhi ariyo, nikech dosin gimoro to ohero machielo, kata domi achiel luor to ochayo machielo. Omiyo ok unyal tiyo ni Nyasaye mi kendo uchak utini mwandu.